Ba bai, kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazinik hasiko dugu hemen ordu erdi berandu, baina, bueno, ba, aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Bimila eta emeretzigarren urteko iraiak bost dugu gaurko osteguna eta eguerdiko hautsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Ba, edizio labur txoago batean, ba, berandu iritsi naizelako. Eta, bueno, ba, ordu erditxo galdu dugulako. Gero, zehote berreskuratuko dugu, bukaeran, eta oroar, ba, nahiko txukun galdituko dela, espero dut. Azken orduko berriak eta euskal prentxaren errepasoa lehenik eta behin. Pedrito Fernandezen musika gaurkoan eta maitzeko eguneko agenda kulturala, horrela segungo da gaurko irratsaioa. Harremanetako 9, 4, 23, 25, 23 da gure telefono zenbakia. 3225 eta interneten txantxakun.eus web horrean topatuko gaituzu eta bertan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaia ere topatuko dituzu. Lehenengo kanala egun da 7.7 FM-an markatu, zuzeneko irratxaiak errepikapenak eta musika tarteak. Bigarren kanala egun da 7.7an kasu hortan bai, musika tarteak 24 orduz. Ateak beti zabalik edonork parte hartu ezake txantxakun irratian, zatoz gurekin eta ondo pasatuko duzula, ziurtatzen dizuegu. Irratxoio guzti-guztiak euskara utxean egiten dira. Eta eguerdiko hau txamagazina aste azken eta ostegunero, 12:30 ordu bitara errepikapena kurrengo egunetan goiz partean, 8:00 aurrera grabazioak beti gure web horrian. Eta esan bezala ba, gaurkoan berandu xamar hasi dugunez irratsaioa, ba goazen ja zuzenean denbora askoz gehiago galdu gabe gaurko irratsaioaren edukinaren bila eta asteko normalean egiten dugun bezala ba, gaurkoan ere eguraldiarekin hasiko dugu. Txirimiria izan dugu goiz partean, orain txe zabaldu dira pixka bat zeruak, lainoak alde egin dute. Baina lainotxu jarraituko duela iragartzen dute adituek. Eta euri arriskua ez du alde egingo guztiz. Eta trafikoari dagokionez, Irunen autoilarak noski AP8an biriatuko ordainlekuan. bestalde alegin istripua atzetik jodioto batek beste bati ene bat errepidean Irunerako bidean. Eta Irunen ere apesortzian lanean ari dira. Bilborako nora bidean. Gainera, Beraztegin lanean ere amabostean Donostiarako bidean. Txomineneko antzi eta pasearekoaren maila igotzeko egiten ari diren lanak aurki bukatuko dituzte. Donostiako udalak dio datorren astean irekiko dutela bide berritua. Eguraldiak asfaltatzen laguntzen badu. 1,1 milioi euroko kostua izango du obrak eta 11.226 metro kubiko betegarri jarri dute. San Bartolome muinoan egiten ari diren obretako lurrak baliatuz. Bi hilabete zobretan egon ondoren bukatzear daude lanak eta laster pasatu ahal izango dira ibilgailuak Loiola eta Martuten elotzen duten errepide horretatik. Obra epe barruan eginda eta espero dugu euririk ez egitea lanak bukatu ahal izateko azaldu du Marisol Garmen diagune publikoetako eta hiriko proiektuetako zinegotzi ordezkariak. Lanen helburua da pasealekuaren maila Txominenea auzo berrikoarekin berdintzea. Zuhaitzen banda berde bat ere jarriko da, 2,5 metroko zabalerakoa, bidegorri eta espaloi berriak aintzietako bideko trafikotik babesteko, esan du Garmendiak. Horrez gain Adifen geltokiko arrapalak eta eskailerak egokitu egingo dira. Horri dagokionez Garmendiak adierazi du naiz eta bidea ireki, lan horiek egiten jarraituko dutela. Bai eta espaloi berriak egiten eta inguruan berrurbanizazioa bukatzen ere. Aurreko urteetan bezala errausketaren aurkako mugimenduak gizakatea antolatu du Kontxako banderaren bigarren igandean ilaren 8an hain zuzen beste hainbat talde politiko ekologista eta sindikatuk ere bat egin dute deialdiarekin eta 11 herritan hasiko da Kontxa hondartzan. Atzo egin zuten mobilizazioa aurkezteko agerraldia eta nabarmendu zuten aurten egoera berri batean aurkitzen dela erraustegiaren aurkako mugimendua. Donostiako erraustegia eraikita dago eta edozein egunetan hasiko da zaborra erretzen ohartarazi zuten. Errausketa instalazioa eraikita egon arren, mugimenduak bere borrokarekin jarraituko duela jakinarazi zuten baita euren aldarrikapen nagusiekin ere erraustegia gelditu. Era berean errausketaren aurkako mugimenduak hainbat datu zabaldu ditu oharbidez. Mugimenduaren arabera 2018an Gipuzkoan sortutako errefuxa erraustegiak erre dezakeenaren erdia izan da gutxi gorabehera eta gutxitzeko joerarekin jarraitzen du urtez urte. Horren aurrean galdera bota diete agintari eta Urbaser enpresa txinatarrari. Nola osatuko duzue eraikitako monstrua elikatzeko beharrezkoa den zaborra? Zaborra importatzen hasiko alzarete Europako hainbat erraustegiek egiten duten moduan? Bestalde, jakainarazi dute Donostiako horretan egiten duen ekarpena ikaragarria izan arren, erraustegiak zabor gehiago behar duela errealizateko. Iaz Donostia izan zen biztanleko errefus gehien sortu zuen Gipuzkoako herria, 288 kilo. Beste herri gehienetan, 160 kilo biztanleko izan zen sortutako errefusaren bataz bestekoa. Horren aurrean Donostiako udalak duen jarrera salatu dute. Azken lau urteetan ez du ezer egin egoera nazkagarri hau aldatzeko. Gainera agintariei eskakizun zehatzak egin dizkiete. Klimari buruzko hitz potoloez gain benetako neurriak ezartzea eskatzen diegu. Mugimenduaren ustez, neurri horiek ekonomia zirkularraren bidetik joan behar dira, nahi eta ez. Murriztu, batez ere plastikoen erabilera, berrerabili, birzikletu, kompostatu eta geratzen den errefusa egonkortu ondoren zabortegira bidali. Aurreko urteetako egitasmoa errepikatuz, kalera irtengo dira berriro ere igandean eta argi adierazi dute ez dutela etxiko. Gure semealabentzat eta gure bilobentzat planeta bizigarria nahi baldin badugu, ezin dugu biharko utzi gaineratu dute. Bertxotan ikasi nahi duten Donostiarrek aukera berri bat izango dute horretarako ikasturte honetan. Bagera elkarteak eta bertxozale elkarteak helduentzako bertxo eskola antolatu dute aurten ere, eta izena emateko epea zabalik da dagoeneko. Aurten urriaren bitik maiatzaren 27ra egingo dute ikastaroa, aste azkenetan, 6:00 eta 7:00 eta 7:00 eta 7:00. 6:00 eta 7:00. Saioak Bagera elkartearen egoitzari izango dira Hernani kaleko 15ean, eta Beñat Gaztelumendi bertxolaria izango da gidaria. Ikastaroan barruan, denok dugun bertsolari txiki horri forma eman eta oinarrizko teknikak ikasteko aukera izango da, azaldu dute antolatzaileek. 2019-2020 ikasturtean zehar, bertsolaritza eta bertsogintzaren atal desberdinak landuko dira, saioen egituretatik bat-bateko bertsolaritzara, bertsoen kritikatik bertso paperetara, teoria praktikarekin uztartuz eta tartea gonbidatu berezien laguntzarekin. Ikasturte osoko matrikula 50 eurokoa izango da eta izena emateko Bagera abildua bagera.eus bide elektronikora mezu bat bidali edo 943-005-074 telefonora ditu beharko da. Donostia Kirolak jakinarazi duenez Martuteneko futbol zelaia eta Mons udal kiroldegia hobetzeko lanak bukatu dituzte. Martutenen futbol zelaiko belar artifiziala aldatu dute eta ureztatze sistema berria jarri dute. Udalak egindako inbertsioa 280.000 eurokoa izan da eta lanak aurreikusita zegoen bi hilabeteko epean amaitu dituzte. Egun, CD Martutenek kudeatzen du zelaia eta hiriko hainbat futbol taldek erabiltzen dute. Mons udal kiroldegian aldiz, kiroletako pistako lurzoru sintetikoaren aldaketa nabarmendu du udalak. Lurzorua 2006an jarri zuten eta azaldu dutenez akats asko zeuzkan. Aldaketa hori aurrekontu parte hartzaileetan sartuta zegoen. Gainera, egitura metalikoa sua prebenitzeko pintura bereziarekin margotu dute. Aurrekontua 105.000 eurokoa izan dela jakinarazi du udalak eta lanak udako hilabeteetan zehar egin dituzte. Pista erabiltzen duten taldeei eragozpenak gutxitzeko. Mons udal kiroldegia CD Internacional de Intxaurrondo elkarteak kudeatzen du eta bere kiroletako pista hiriko saskibaloi zein futboleko talde askok erabiltzen dute. Aizearen orraziko eskulturan, hiru lazo hori agertu dira kartzelan dauden Kataluniako politikariekin elkartasuna simbolizatzen dutenak. Eneko Goia alkateak gertaturikoa gaitzetsi du eta horrelako obra batean pintaketak egitea ulertezin edela adierazi du. Eduardo Txillidaren eskulturan margotu dituzte lazo horiak. Donostiako udala Txillida eta Peña Gantxegi familiekin jarri da harremanetan pintaketaren berri eman eta horien ezabaketa nola egin adosteko. Zorionez, badirudi errastasunez, kentzeko moduan izango direla, esan du Goiak. Udaleko teknikariak dagoeneko lanean jarri dira eskulturako pintaketak kentzeko. Lagundutako bainu zerbitzua eskaintzen zuten bi aulki anfibioak ez daude funtzionamenduan abuztuaren 27tik. Hori salatu du Haizea Garaik elkarrekin Donostia Udal taldeko zinegotziak. Bi anfibioak konbontzeko langilerik ez dagoela adierazi du udalak. Donostiako hondartzetan zaintza salbamendu eta bainu zerbitzurako material faltari buruz aurkezturiko kexaren ostean, Marisol Garmendia zinegotzia berriz ere interpelatuko du koalizioak, bainu zerbitzua negargarria delako. Bestalde, aurten lagundutako bainu denboraldiak beste murrizketa bat izan duela esan du Garaik. Orain arte, zerbitzua etenik gabekoa zen ekainaren 15tik irailaren 15era, eta aurten berriz, iraileko zerbitzua hileko lehen bi aste burutara murriztuko da. Hori dela eta Elkarrekin Donostiak datorren udararako zerbitzu bat eskatuko die Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Sozialisten udal gobernuari. Udako azken hilabeteetan salatutako eraso kopuru izugarriak kezkatuta agerraldia egin du Donostiako mugimendu feministak atzo goizean. Emakumeen etxean bildu ziren hiriko hainbat eragile feministako kideak eta adierazi dute benetan kezkagarria dela Donostian aste nagusiaren testu inguruan izandako erasoek utzitako errealitate bortitzaren argazkia. Beste Euskal Herri eta hiri batzuetako jaietan gertatutako erasoak ere gogora ekarri dituzte. Honela azaldu du bildutakoen izenean Garazi Urrusolok, egoera kezkagarria da oso onartezina, emakume izate utxagatik hainbat gizonek gu eraso eta bortxatu nahi gaituztelako gure askatasuna eta segurtasuna auzitan jarri nahian. Espazio publikoan eta pribatuan aske eta seguru bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute, eta behizatu dute ez dutela onartuko inork, inon eta inola, euren egunerokoa baldintzatzea, horretarako adierazi dute autodefentsa feminista dela bidea. Haserre agertu dira mugimendu feministako kideak eta bai izatu dute azken asteetako mobilizazioetan egin bezala haserrea adirazteko kalera ateratzen jarraituko dutela. Haserrea adirazi dute gehien bat erakunde publikoen, hainbat edabideren eta poliziaren jarrerarekin. Kezkagarria da zenbat edabideren tratamendu mediatikoa, lotxagarria erasotuak hartatzeko eskaintzen den baliabide eta babes falta. Zentzurik gabea, erakunde nagusiek mugimendu feministarekin batera arazoari aurre egiteko lanari eutsi nahi ez izana. Onartezina zenbait erakundek egoerari ezikusiarena egiteko duten jarrera. Eta aldiz, horri aurre egiten dion mugimenduari neurri polizialekin erantzutea, ulertezina oraindik orain, emakumeak, susmagarri egin eta arduraren fokua gugan jartzea. Horren aurrean aldarrikatu dute ezinbestekoa dela erakundeek hiriko zoko guztietan gauzatuko diren konpromiso politiko argiak hartzea eta hitzetatik ekintza zehatzetara joatea. Era berean gogorarazi dute agintarien ardura dela behar besteko bitartekoak eskaintzea. Mugimendu feministaren autonomiari zilegitasuna emanez eta lankidetzari eutsiz. Esan dute indarkeria matxistarekin amaitzeko gakoa dela erroetara jotzea eta egiturazko neurri integralak hartzea. Feministek garrantzitsutzat jo dute fokua erasotzaileen gain jartzea. baina prebentzioan, kontzientziazioan, eziketan eta sistema judizialean eragitea ere. Agerraldian parte hartu dutenek indarkeria matxistaren beste aurpegi bat nabarmendu nahi izan dute, beldurrez eta babesgabe bizi diren emakumeen errealitatea. Sara Majarenas eta bere alaba Izarren kasua errealitate horren erakusle dela adierazi eta biekin elkartasuna adierazi dute. Asko dira, indarkeria matxistaren biktima izanda, egungo sistema judizialera jo eta libre bizi ezin direnak, beldurrez edo babesgabe sentitzen direnak azaldu du Rusolok. Egungo justizia eredua gogor kritikatu dute eta salatu dute emakumeak berbiktimizatzeaz gainera ez direla euren beharrei behar bezala erantzuten. Besteak beste Majarenas espetxean zegoela Valentziar Generalitateak Izarren kustodia 24 egunez kendu ziola gogoratu dute umeak aitaren erasoa jasan ostean. Gainera, aurraren egoera zaila zen arren Majarenas zigor osoa betetzera behartu zutela nabarmendu dute. Baita Sarak askatasuna eskuratu bitarte ugari izan direla egindako urraketak. Erasotik bi urte igaro dira orain eta feministen arabera epaile batek erasotzailearen kaleratzearekin amalabak beldurrez bizitzera kondenatu ditu. Honela deskribatu dute bere bien egungo egoera. 24 orduko dispositibo telematikoa eta babes poliziala eraman behar dituzte. Egoera horrek suposatzen duen etengabeko tentsioarekin bizitzera behartuta daude. Azken hilabeteetan, erasotzailearen seinalea galdu dela jakinarazi dute. Irailaren 10ean hasiko da Izar eta Sara Majarenasen erasotzailearen aurkako epaiketa Valentzian. Hori dela eta igandean, hilaren 8ean manifestaziorako deia egin du Sara Izarrekin plataformak. Bizi nahi dut lelopean abiatuko dira bulebarretik ordu bat aterditan. Donostiako mugimendu feministak gaurko agerraldia, atzoko agerraldia aprobetxatu du mobilizazioarekin bat egiteko. Halako hiriko hainbat eragilek feministak atxikimendua eman dute. Medeak, Arrats, Plazandreok, Sardinerak Kofradia, Egiako Neska Gazteak, Egiako Emakume Brigada, Zirgari Donostiako Piraten lan talde feminista, Groseko Asamblada feminista, Intxaurrondoko Gazte feministak, Donostiako Bilgune feminista eta Donostiako Asamblada feminista. Honela azaldu dute. Sara eta Izarrek gure babesa eta beroa dutela adierazteko eta epaiketa justo bat izan dezaten aldarrikatzeko erasorik gabeko bizitzak eta hiriak eraiki nahi ditugulako eta oro har emakume trans eta bollerok libre bizi nahi dugulako esan dutenez. Bide batez agerraldia baliatu dute Donostiako mugimendu feminista lantzen ari den egitasmo baten berri emateko. Babes sarea. Emakume ugarik bizi duten babesgabetasunaren aurrean egoera arindu eta modu komunitarioan aurre egiteko sare bat osatzeko asmoz ari dira lanketa egiten eta iragarri dute datozen hileotan emango dutela proiektuaren berri. Jakitun gara egoera iraultzeko sakoneko aldaketak behar direla, baina gure esku egon daitekeen horretan urrats bat ematera goaz gaineratu dute. Joan den astean, Superkopako finala galtzea gogorra izan bazen ere, bera-berako jokalariek kementsu agertu ziren asteazkenean, aurtengo taldearen aurkezpena egin eta denboraldi berria ilusioz begiratzeko. Alba Olan, ordezkari politikoekin eta Robiko taldeekin batera eginiko agerraldian Imanol Alberzen neskek presta gertu ziren larumatean hasiko duten Liga txapelketa behar batzela abiatzeko. Iaz talde donostiarrak bere 6. kopa eta 7. superkopa irabazi zituen, eta Europako EHF kopan ibilbide txalogarria egin zuen ere, Liga kordea ies egin zion Rokasarekin izandako leia estu baten ostean. Aurten ordea aldaketaz beteriko talde donostiarrak Liga eta Kopako tituluak eskuratu eta txapelketa kontinentalean inoiz baino urrutiago heltzeko asmoa du. Hori lortzeko lehen itzordua larumatean izango dute Bidebietan 6 zua zoren aurka.
Otu, 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 que levante la mano, quien será la que podrá llegarme a enamorar. Serás acaso tú, otu, 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 otu. De todas estas niñas del Señor, ¿quién me dará el amor? Yo fui aquel hombre que un día te dijo te quiero, y tú la mujer que en las noches rondaba mis sueños. Y digo que fui porque hoy ya no tengo nada.
Gaur piztuko dira jaiak Intxaurrondo zarrean, eta hiriaren beste aldean ere izango dute parranda egiteko aukera bihartik aurrera. Añorga txikin bihar egingo dute txupinazioa 6, eta ordutik aurrera auzotarrek ez dute aspertzeko astirik izango. Asteburu honetan izango dira ere Aieteko eta Txomineneako jaiak. Aurtengo berritasun azpimagarrienak logistikarekin du zerikusia. Txozna jarriko dute auzoko frontoian Añorga txikin. Gainera, bi batzordekoek, jai batzordekoek, berrikuntza gisa nabarmendu dute ere bihar 7 egingo duten lehenengo aurren bizkotxo txapelketa. Añorga txikiko aurrak, baina bizkotxoa bustitzeko aukera izango dute, izan ere txapelketarekin batera antolatu dute txokolate jana. Y en rondas de amigos mostrarles a un hombre contento, pedirme que vuelva a tu lado no tiene sentido, mataste mi gran amor, heriste mi corazón, adiós ya me voy, y como tú decías que yo era el idiota, ese objeto fácil de olvidar. Hoy soy quien te deja, me voy de tu lado. Lo que tú no diste, otra lo dará. De Bus, Donostiako autobus konpainia jakinarazi duenez, Herrera Euskotren geltokia bertan bera utziko dute gaurtik aurrera, inguruan egiten ari diren lanak direla eta. Lan horiek bukatu arte Jose Elosegi alkateren hiribideko 124 zenbakian egongo da behin behineko geltokia. Honako autobus linea hauei eragingo dira aldaketa honek: 13 Altza, 27 Altza Intxaurrondo Antigua Gros, 38 Trintxerpe Altza Molinao, B6 Altza eta B10 Zubiaurre Bidebieta Buena Vista.
Que te anda buscando en las noches, en ti vivo soñando y despierto mi almohada.
acariciando. Tu recuerdo aquí está porque nunca se irá y mis ojos te siguen llorando. Mientras viva mi amor, llevaré ese sabor de tus labios que ya no me ven.
Kanpandegi kaleko kaialde ikastola okupatu zuen Partezarreko gazte asanbladak joan den urteko irailaren bian. 10 urte zitsita zeraman erekinak eta proiektuan parte hartzen dutenek, auzoari eta auzotarrei gune publiko bat eskaintzea dute helburu. Ilabete honetan beraz, urtebete beteko da eraikina berreskuratu zutenetik eta ospatzeko hainbat jarduera antolatu dituzte irailerako. Urte batez auzoa berpizten elopean, atzo egin zuten gaztetxean lehen jarduera, zirko taller irekia. Gaur zazpiretan, kapoeira taller irekia egingo dute.
Que ya no me besan, mientras viva mi amor, sentiría...
Iraiak zazpi, konparsa berrere belgarrien joskintza tallerra maiketan. Iraiak zortzi, kontxako banderaren finalean, gaztetxeko barra irekita egongo da egun osoan zehar. Iraiak amar, asteartea kickboxing tallerra bostetan. Iraiak amabi, osteguna pintxo poteoa musikarekin bostetan. Iraiak amairu ostirala pilotaren memoria barreneiz herrikoia seiretan. Iraiak amalablarun bata desjabetuon memoria itzaldia goizeko maiketan. Iraiak amasei, astelena bertxo tallerra bostetan. Iraiak emeretzi, osteguna, kale jira auzotik zehar eta pintxo potea zazpiretan. Iraiak hogeita bat larun bata aurren eguna eta mus txapelketa arratsaleko labretan. Igandea iraiak hogeita bi auzolona igango dute. Iraiak hogeita zazpi ostirala gudari eguna, eta iraiak hogeita zortzi larun bata, herri bazkaria eta egun osoko egitaraua.
Cuando yo me enamoro, las rosas florecen, no sé por qué. Cuando yo me enamoro, siento el frío de la luna y el fuego del sol sobre mi piel. Cuando yo me enamoro, cuando yo me enamoro, cuando yo me enamoro. Me enamoro, me siento entre nubes, no sé por qué. Cuando yo me enamoro, las rosas florecen, no sé por qué. Cuando yo me enamoro, siento el frío de la luna y el fuego del sol sobre mi piel. Cuando yo me enamoro, cuando yo me enamoro, cuando yo me enamoro. Cuando yo me enamoro, me siento entre nubes, no sé por qué. Cuando yo me enamoro, las rosas florecen, no sé por qué. Cuando yo me enamoro, siento el frío de la luna y el fuego del sol sobre mi piel. Cuando yo me enamoro, cuando yo me enamoro, cuando yo me enamoro.
Udako porretan itxita egon ondoren datorren aste azkenean, hilaren amaikean irekiko dituzte berriz Donostiako zortzi aurtxokoak, zortzi gaztelekuak, Etxarrien auzoelkartea eta kontadores zentroa. Ikasturtearen hasierarekin batera irekiko dituzte gune publiko horiek guztiak, eta erabiltzaileek berriz disfrutatu al izango dute eskaintzen dituzten zerbitzuetaz. Esan bezala 8 aurtxoko daude Donostian honako auzoetan: Aieten, Amaraberrin, Antiguan, Bidebietan, Egian, Grosen, Intxaurrondon eta Martutenen. Berritasunekin datoz ikasturte honetan aurtxokoak, irailaren 11tik aurrera 5 eta 11 urte arteko aurrentzat izango baitira. Antiguakoa izango da salbuespena, 9 eta 12 urte arteko aurrentzat izatetik, 8 eta 11 urteko aurrentzat izango baita hemendik aurrera. Aipatu auzoetan daude baita ere Donostiako 8 gaztelekoak eta hauek ere berrikuntza batekin datoz. Irailaren 11tik aurrera 12 eta 17 urte arteko gazteentzat izango baitira. Martuteneko Etxarriene auzo elkarteari dagokionez, musika, antzerkia eta hitzaldiak eskaintzen ditu urtean zehar, eta 4:00tik 8:00tara egoten da irekita arratsaldean. Bidebietako kontadores zentroak aldiz, 18-30 urte arteko gazteen parte hartzea eta espresio kulturala sustatzea du helburu, eta honako ordutegia du: astelenetik ostiralera 5:00tik 8:00tara, eta larunbatetan 5:00tik 9:00tara.
Con otros lo mismo, yo acepté el olvido que ingrata me diste. Hoy te toca a ti aceptar que has perdido, sin tomarme en cuenta el camino escogiste. Ahora es cosa tuya si mucho has sufrido. Tienes que aprender a querer si te quieren. Tienes que aprender a aceptar tus fracasos. Si te dan amor, con amor corresponde. Y a un cariño bueno no lo hagas pedazos. Tienes que aprender a querer si te quieren. Tienes que aprender a aceptar tus fracasos. Si te dan amor, con amor corresponde. Y a un cariño bueno no lo hagas pedazos.
Udazkena iristear da, eta Donostia Kulturak prest dauka jada urritik aurrera aurre eta helduentzat eskainiko duen programazioa. Helduentzako 64 ikuskizun programatu dituzte, non dantza, musika eta antzerkia nagusi diren. Guztira 20 antzerki ikuskizun, 8 dantza ikuskizun eta 36 kontzertu egongo dira. Victoria Eugenia Antzokian, Antzokizarrean, Lugarizako Imanol Artzabal Aretoan, Egiako Gaztezenan, Intxaurrondo Kulturetxean eta Larratxo Kulturetxean banatuta.
Y hoy me siento enamorado.
Musika eskaintzaren artetik, urriaren 3 eta 5 artean egingo duten 14. Donosti Kluba Festivala nabarmentzen da. Antzerkiari dagokionez aldiz, tartean Teatroa Konpainiaren Gero eta Itziber Garmendiaren eta Jon Plazaolaren Moko Zorrotz antzezanak dira obra azpimarragarrienak. Interneten konsulta daiteke udazkeneko egitarau osoa. Emanalditara joateko abonamendu batzuk prestatu ditu Donostia Kulturak, eta antzerki eta dantza arloko emanaldi batzuetan 25%-eko deskontua lor daiteke. Bazkideek 10% gehiago. Emanaldi guztietako sarrerak salgai daude dagoeneko Donostia Kulturaren webgunean.
Yo la quiero, que yo la espero, sabía usted. Cada vez que usted me mira se acelera la razón de mi locura. Sabía usted que...
Urriaren 19 arte, Okendo Kulturetxean ikusgai egongo den Gilbert Legrand, artistaren gauza, txikien ikuskizun handi erakusketaren aurkezpena egin da. Eguneroko objektuen morfologiak abiatuta, pertsonaiaz betetako unibertso bat sortzen du Legrandek, bere ohiz kanpoko begiradari esker. Gontzak, maratilak, brotxak, zerrak, pertsak eta bar guztiak ere bere kosmos fantastikoko bizilagun bilakatzen dira. Okendo Kulturetxean, irailak 5, beraz gaur ireki eta urriak 19 arte, gauza txikien ikuskizun handia, Gilbert Legranden erakusketa.
Que vas a renunciar y has decidido romper con nuestro amor y nuestras vidas. ¿Por qué? Dime por qué tú no te has ido. Te doy lo que tú quieras y me olvidas. Que no puedes estar, que ya no quieres seguir cerca de mí, que ya no aguantas. Lo has dicho mucho más de 30 veces y no puedes cumplir tus amenazas. No quiero nada contigo. ¿Cómo le haré para que entiendas? Ya ves que yo no te sigo, ya ves que yo no te sigo. Siempre te vas y regresas. ¿A dónde vas si te dejo? ¿Y cuál será tu destino? Pensaba darte un consejo, pero como eres tan necia, mejor pa' que te lo digo. Que no puedes estar, que ya no quieres seguir cerca de mí, que ya no aguantas. Lo has dicho mucho más de 30 veces y no puedes cumplir tus amenazas. No quiero nada contigo. ¿Cómo le haré pa' que entiendas? Ya ves que yo no te sigo, ya ves que yo no te sigo. Siempre te vas y regresas. ¿A dónde vas si te dejo? ¿Y cuál será tu destino? Pensaba darte un consejo, pero como eres tan necia, mejor pa' que te lo digo. Vengo a ver si esta vez te decides, porque ya me cansé de esperarte. Todo el tiempo me sales con cuentos y me muero de tanto adorarte. Por lo tanto arreglas tus cosas, no me voy sin que vengas conmigo. Esta vez no te creo ni el bendito, aunque pongas a Dios por testigo. Yo no sé qué le buscas al gallo, tiene plumas y no muy corrientes, y amor en el pecho de sobra pa' quererte a ti y a otras 20. Vengo a ver si esta vez te decides, porque ya me cansé de esperarte. Todo el tiempo me sales con cuentos y me muero de tanto adorarte. Por lo tanto te arreglas tus cosas, no me voy sin que vengas conmigo. Esta vez no te...
Kalakan taldeak irailaren 20, 21 eta 22an Sarako lezeetan ospatuko diren kontzertuak aurkeztuko dituzte.
Yo no sé qué le buscas al gallo. Tiene plumas y no muy corrientes, y amor en el pecho de sobra pa' quererte a ti y a otras 20. La única estrella que tiene mi cielo está nublando. La nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando.
Irailarekin badatoz berriro artikutzako ibilaldi gidatuak. Irailak 14ean gaikakoa ilargipean bi handitzera igotzea egingo dute. Irailak 22ean motza Arri urdinetara, elama. Eta irailaren 29ean, ertaina, eskaz, bidango, elizmendi, eskaz. Ordutegiak artikutzako sarreran, gerituko dira, eskazeko atezaindegiko aparkalekoan goizeko, 9:00 eta maiera ordu bat aterdiak inguruan. 6 urtetik berakoak doan 6,6 artekoek 2,09 eta 16 urtetik gorakoek 3,14 euro.
Pagando, la nube negra de mi desgracia poquito a poco la va tapando. Y aunque yo quiera
Errenteriak udala kantoratzen duen kultur topagun eta musika jaialdia da Atlantika heldia. Irailaren 19-tiko 22-ra ospatuko da marea biziak lelopean. Ota egik azaldu du, aipatu mareak aurreko urteetan egindako lanaren emaitza direla eta sorkuntza abia puntu duen programazioa ekarriko dutela. Aizpea, ota egi errenteriako alkateak, Eiker Tolosa Atlantika aldiako zuzendariak, Maria Jose Telleria Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura zuzendariak eta Sarazo Zaia Donostiako musikariak, Atlantika aldia jaialdiaren, aurkezpena egin dute.
Que no soy el primero que disfruta el sabor de tu...
Irailak 19-tik 22-ra beraz Atlantika aldia Errenterian.
Poco lo espero que mi amor borre tantos recuerdos de cariños que aunque hoy están lejos te dejaron felices
Donostia Kultura eta Euskal Idazleen Elkartea dira urtero Euskal Jaietan egin ohi diren poesia orduak errezitalen antolatzaileak. Sarrera doakoa izango da, aretoa bete arte eta gonbidapenak Victoria Eugenia Antzokiko leiatilan banatuko dira emanaldien egunetan bertan arratsaldeko 5:00 aurrera. Irailak 9 eta 10:00 Victoria Eugenia Klubean bi egunetan 7:00 hasiko dira. Egunero hasten den musika, irailaren 9-an, egunero hasten delako, nobelaren 50. Urte urrenean, Ramon Saizar Vitoriaren obra osoko zati hautatuen irakurraldi musikatua egingo dute hainbat lagunek. Eta irailaren 10-ean, munduko poesiak kaierak, egitasmoak 2014an abiatu zuen Sus argitaletxeak eta 30. Zenbakira iritsi da dagoeneko.
También que yo llevo la experiencia de amores pasados y en mi pecho quedaron recuerdos que otros labios con fuego grabaron. Bajo el sol nada puede ser nuevo, pero soy quien más dicha te ha dado.
Egunotan, la magia de Jorge Blas, obra daukagu ikusgai, gaztelaniaz, 25 eta 20 eurotan antzoki zaharrean. Gaur hasi eta irailak 8 arte, arratsaldeko 8etatik aurrera la magia de Jorge Blas.
Puedo jurar que te adoro. El primero en amarte no he sido. Pero si...
Eta Victoria Eugenia antzokian The Hall 0. Gaur hasi eta irailak 8 arte ere. Gaur 8etarritan, bihar eta etzi 7etarritan eta gaueko 10etarritan. Eta igandean 6etan eta 9ak laurden gutxitan. Dantza ikuskizun hau, eta dantza eta antzerki ikuskizun hau, 40, 45, 40, 46, 45 eta 48 eurotan dago, gazteleraz da. The Hall 0 Victoria Eugenia antzokian egunotan. Eguerdiko ordubiak ditugu, gure irratsaioaren amaiera ordua da, hau baina gaurkoan minutu batzuk gehiago ere hartuko ditugu, ba irratsaioa berandu hasi dugulako, nola bait, ba behar duen neurrian ere, borobildu eta osatzeko gaurko irratsaioa. Frantziak Marisol Iparragirre espainolatu zuen atzo, auzitegi nazionalean jakinarazi zioten 12 atentaturengatik auzipetuko dutela eta bitartean Soto de Herraldeko kartzelan sartu dute preso. Iparragirrek abuztuaren 27an amaitu zuen Frantziako espetxe zigorra, 2004an atxilotu zuten etarekin lotuta. Baina geroztik ere preso izan dute. Sortuk eta EH Bike deitoratu egin dute espainolatzea eta Iparragirrek bakeren eta elkarbizitzaren alde egindako lana nabarmendu du. Konponbidea eta haren kaleratzea eskatzeko elkarretaratzeak egin zituzten atzo, Eskoriatzan eta Donostian, Antiguan. urte ekonomiko berriarekin batera zuzendari berria du Irizar taldeak, Rafael Sterling. Orain arte taldeko negozioen nazioarteko zuzendari izan da. 44 urte ditu eta telekomunikazioetako goi mailako ingenieria da. MBA Executive ikasketak ditu. Jose Manuel Orkasitasen errelebo hartu du. Azken 10 urteetan asko hedatu da kooperatiba haren gidaritzapean. Aurretik Behobia Donostia lasterketako antolatzaileek egin bezala, Donostia maratoiko antolatzaileek ere helburu zehatza jarri diote bere buruari. Parte hartzaileen parekidekotasuna lortzea 2025ean. Hots, gizonezko eta emakumezko kopuru bera egotea, biek Donostiako udalaren laguntza izango dute. Aurtengo Behobia Donostia azaroren 10ean jokatuko da eta maratoia 24ean. Lucia Littmaier idazleak ofendiditos liburua aurkeztuko du gaur Donostiako San Telmo Museoan arratsaldeko 7etan. Adierazpen askatasunaren mehatxuen eta protestaren kriminalizazioaren inguruan dihardu argentinarrak. Daniel Inerariti filosofoak ere parte hartuko du aurkezpenean gaur 7etan, esan bezala San Telmo Museoan. Maixus Zugarramurdik eta Ansa Aizpek hartantxuriketan kantu ikuskizuna emango dute gaur Zarauzko modelo aretoan 8etan. Ganbara batean artoa zuritzeko zereginean elkartu eta hizketan zein kantuan igarotako arratsalde bat irudikatuko dute. Izan ere, ahozko transmisioa mendeetan, baserri giroan, sukalde txokoan eta lan giroan egin izan da. Eta horixe irudikatu nahi izan dute ikuskizunaren bidez. 8etan modelo aretoan gaur, Hartantxuriketan, barkatu. Euskal Festen barruan sagardo eguna egingo dute igandean hemen Donostian. Gipuzkoako sagardogileen elkarteak 34 sagardogile batuko dira Konstituzio plazan, alaber plazan bertan sagarrak bildu, jo eta tolare zaharrarekin muztioa atera ahalko dute bertaratzen direnek. Horrez gain sagardoa dastatzeko bi saio gidatu egingo dira. Larumatean goizeko 11etatik ordu bitara Donostiako Konstituzio plazan sagardo eguna.
Es tiempo ya de amar. Amor, por fin nos encontramos. tiempo de amar, de beber el mismo vino, de unir nuestros destinos y olvidar la soledad. Tiempo, tiempo de amar. Es tiempo ya de amar. Amor, por fin nos encontramos. Amor, te esperaba en mis manos. Amor, abrázame. Es tiempo ya de amar. Amor, por fin nos encontramos. Amor, te esperaba en mis manos. Amor, abrázame.
Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazina, esan bezala, berandu bukatuko dugu, berandu hasi dugulako. Eta, bueno, bai irratsaioaren azken partera joko dugu, eguneko agenda kulturala izaten dugu, meti azken tarte horretan. Baina azken orduko trafiko kontu pare bat ere bai, Hernanin matxura autobatek A15an Donostiarako norabidean. Gogoratu, Iruren autoilarak ditugula, P8an Bilborako bidean eta gainera ere lanean ari direla. Tolosan gauzak erorita, ene bat errepidean Irunerako bidean. Eta orain bai, guazen gaurko agenda kulturalaren bila. Alkizan hasiko dugu, Andoni Olokiegiren kontzertua gaur bosterretan erdigunean. Beasainen aurrez aurre Tempera eta Unidad Alavesa taldeak. Bihar gaueko 11etan Igartza Loinazko jaietan. Hemen Donostian daba-daban No Fun At All eta Bar Remigio taldeen kontzertua 8etan gaur. Legorretan El Deseo del Doctor antzokian bihar 11etan. Tolosan Erromeria Agurtzane eta Jon Elustondorekin bihar eta etzi gaueko 11etan Bedaioko frontoian eta zestoan EH Sukarra eta Rukula taldeen kontzertua bihar arratsaleko 6etan Geltoki Zaharrean. Santelmo Museo Euskal Gizarteari buruzko museoa astertetik igandera zabalik 10etatik 8etara santelmomusea.eu zen informazio guztia eta gaur hitzaldia ofendiditos sobre la criminalización de la protesta Lucía Litzmar eta Daniel Ineraritirekin. Gainera, Artantxukriketan gaur 8etarritan Zarauzko modelo aretoan. Eta honen beste orain bai hortxe utziko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina. Yo quiero escaparme, pero tú me atrapas con esa mirada que me enciende todo, que me vuelve loco. Gaurkoan berando hasi dugu, baina normalean 12 terditatik ordu bitara egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau aste arte, aste azken eta ostegunero. Errepikapena hurrengo egunetan goizpartean 8:00etatik aurrera. Grabazioak beti gure web orrian entzun edo deskargatu ditzazkezu.
Yo quiero escaparme, pero tú me atrapas con esa mirada que me enciende todo, que me vuelve loco y no puedo escapar.
Por el fuego de tu boca, por tu cuerpo que provoca, por tu piel cuando me toca.
Delincuente soy, delincuente soy.
Por el fuego de tu boca, por tu cuerpo que provoca, por tu piel cuando me toca.
Gurekin amarremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9-4-3-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Zeus web horrian topatuko gaituzu. Eta antxere harremanetarako Twitter edo kontakturako emaila. Gainera argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Streaminga martxan, munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Jakun irratiaren lehenengo kanala baita ere irrati bidez entzun daiteke, noski Donostia Sonta inguruko herrietan 107.2 FM-an. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Ateak zabalik edonork parte hartu dezaketan Jakun irratian animatu eta etorri irratsaio bat egitera, irratia ezagutzera edo edozein gauza galdetu edo komentatzera. Bestela, harremanetarako hau da telefono zenbakian, 9-4-32-25-23. 3-2-5-5-2-3. Twitter eta emaila esan dugunez web horrian ditugu. Eta gogoratu ere, bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an. Kasu horretan musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Gaurkoz beraz nahikoa dugu. Urrengo aste artean bueltatuko gara eta asteazken eta ostegunean oporretara nijoa, beraz? Urrengo astean eguerdiko hotxa magazine bakarra izango dugu, aste artean izango dori, 12:30 aurrera. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxe izan dezazuela, ondo segi, agur!